Уфаның Орджоникидзе районы мәхкәмәсе күк бүре сәхифәсендә булган кайбер мәкаләләрне экстремистик дип тапты. Башкорт яшьләренең күк бүре хукук яклау хәрәкәте рәисе Азат Сәлманов үзләренең бу сәхифәгә бернинди катнашы булмавын әйтә. Сәхифәне гаепләүне канун бузу дип белдерә. Бу хакта Наил Алан тулырак итеп сөйләр.
Азат Сәлманов сүзләренчә, күк бүре иҗтимагый оешмасы белән сәхифә нәкъ аларга карый һәм күк бүре хукук яклау хәрәкәте арасында бернинди дә бәйләнеш юк. Алар икси кайбер һәм сәхифә алар эшчәнлеген яктыртып, кайбер мәкаләләр генә бастыра. Сәхифә өчен кемнең җаваплы булуын да белмәвен әйтте ул. Узган ел күк бүре хукук яклау хәрәкәте юстиция министрлыгында рәсми теркәлергә теләгән, әмма аларга гел аяк чалып килгәннәр. Хукук яклаучылар үзләренең дөреслеген дәлилләп теркәтү өчен республиканың конституция мәхкәмәсенә кадәр барып җиткәннәр, әмма мәсьәлә алар файдасына хәл ителмәгән. Башта прокуратура күк бүре сәхифәсендәге кайбер мәкаләләрнең экстремистик юнәлештә булуын белдергән, аның берсе Русия Думасына сайлау алдыннан 2011 елның ноябрь аенда бу сайлау үткән дип саналмасын өчен бюллетеннәрне бозарга чакыру турында булган. Прокуратура бу язманы сәяси вәзгыятьне тотрыксызландыру һәм җәмгыятьтә дошманлык тудырырга тырышу буларак бәяләгән. Шулай ук Айрат Дилмөхәммәтов Себер төрмәсендә көрәш дәвам итә дигән мәкаләдә прокуратура хезмәткәрләренә ышамаган. Коммерсант хәбәр итүенчә, Уфаның Орджоникидзе районы прокурорының баш ярдәмчесе Илья Дмитриев Русия юстиция министрлыгына бу мәкаләләрне ил күләмендәге экстремистик эчтәлектәге мәкаләләр исемлегенә кертү өчен үтенеч җибәрелгәнлеген белдерә. Сәлманов прокуратура, мәхкәмә һәм Русия тикшерү комитетының Орджоникидзе районы бүлеге алып барган бу гамәлләр канунларны тупас рәвештә бозу дип бәяләй.
Удивляет тот факт, что там возбудили уголовное дело в нарушение закона, потому что перепечатывание является только административным правонарушением.
Канун бозылып җинаять эше ачылу безне нык гаҗәпләндерә, чөнки күчереп бастыру һәм чыганакның сылтамасын кую канун бозуга кермей. Ул вакыттагы Русия канунларына күрә, аның өчен бары тик административ җаваплылыкка гына тартырга ярый. Аның өчен 1000 сумнан алып 3000гә кадәр штраф каралган. Алар канун бозып җинаять эше ачтылар. Былтыр прокуратура бер мәкалә астындагы фикер белдерүгә эш ачып, мине җаваплылыкка тартырга теләгән иде инде. Анда башкортларга каршы фикер язылган иде. Ни өчен мине җаваплылыкка тартырга телисез? Минем бу сәхифәгә бернинди катнашым да юк дип әйткәч аптырап калдылар. Мине җаваплылыкка тарту өчен алар фикер белдерүгә үзләре үк тә язып калдырырга мөмкин. Алар инде бу юлда нәкъ шулай ук эшләмәкче булалар күрәсең. Бу җинаятьче кузгатылу турында миңа берни дә әйтмичә, сәхифәне экстремист эчтәлектә дип белдерергә телиләр. Болар барсы да канунга каршы эшләнгән. Чөнки мәкаләләрнең кайдан алынганлыгы күрсәтелгән. Алар әнә шулай итеп, күк бүре хәрәкәтендә әлеге сәхифәне дә юк итәргә телиләр. Алар бу сәхифәнең безгә сүзебезне әйтергә мөмкинлек бирүен күрәсең аңлап алдылар. Шулай итеп, юкка чыгарырга телиләр.
Этот сайт является нашим, видать, рупором, поэтому они связывают его с нами. И через него хотят нас уничтожить, и его уничтожить, и нас.
Сәлманов сүзләренчә, сайлаулардагы алдашулар, канун бозулуларга каршы үткәргән чаралары һәм шулай ук Башкортстанда президент атамасын юкка чыгаруга протест белдерүләре һәм башка гамәлләре хакимиятләрнең ачуын чыгара. Һәм өстән хукук саклау оешмаларына әлеге хәрәкәтне дә, сәхифәне дә бөтенләй юкка чыгарырга кушылган. Безнең туры сүзле булуыбыз, дөреслек таләп итүебез аларга ошамый, ди Сәлманов. Июнь айында Уфада күк бүре хукук яклау хәрәкәте һәм Азатлык татар яшьләре берлеге киләчәктә президент постын саклау, татар башкорт халыкларының хукукларын яклау өлкәсендә бергәләп эшләячәкләре турында белдергән иде. Азатлык рәисе Наил Нәбиуллин күк бүре хукук яклау хәрәкәте сәяси яктан активлашканга, күк бүре сәхифәсе аша аларга басым ясарга телиләр дип белдерә. Шулай ук Азатлык җитәкчесе буларак үзенә карата да басымның көннән-көн артканлыгын әйтәм.
Җинаять Мексика кузгалтуу биринчи тараптардын саясий жактан активдашып китүү менен Бейлиди Саным Шлейв мында мен ойлойм биздин эле көптөн түгүл азаттык менен һәм Күк бөрө уюшмасы турунда бирлешүү турунда кийлишүү түзүүдө шулай ук өзүнүн йыгынтысы жасагандыр деген фикирде. Менимче алардын анда әллә нинди экстремисттик материал жоктур. Күк бөрө бул мен билгенимче инде башкы халкынын укугуларына яклалган шыгыга. Ну, бу сфера бізге таба бара енді, былай да әші административ әш менің бәстіндегіне бүгін күнде. Тукай Исен деп жазып қималарда жазған үшін административ әш менің бәстінде. Хәм икіншісі, хәм үшіншісі, несанкционированный митинг деп енді, еміш штрафлар. Яны, шул сәттен біздің мұнда қысыл бара, чынки мен, мәселен, митингларға шыққаннан соң менің фатирдан қуалар қазір. Яшаган жеринен менин паспортумду урадылар митингде, ягъни менин тормушумду ничекте каплагандырга төлөйөр махсус органдар.
Наил Набиуллин Күк бөрө жетекчилерине гаеплөө билдириле башласа, түрлүү чаралар өткөрүп, шул эсептен пикетлерге чыгып, аларга тилектешлик билдирди.